Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kas notiek ar tiem, kam nepiešķir statusu? Ja patvērumu meklētāji iesniegumu par bēgļu vai alternatīvā statusu piešķiršanu noraida gan pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, gan tiesa, tad cilvēkam nav likumīga pamata uzturēties Latvijā. Cilvēkam ir jāatgriež savā izcelsmes valstī. Šajā gadījumā valsts robežsardze sagatavo dokumentus, lai cilvēks varētu atgriezties savā mītnes zemē. Ja tas netiek darīts labprātīgi, tad cilvēks tiek izraidīts piespiedu kārtā. No valsts izraidāmos cilvēkus viņu mītnes zemē nogādā ar lidmašīnu, retos gadījumos ar autotransportu. Ja cilvēks dodas prom labprātīgi, tad viņam sagādā avio biļeti un aizved uz lidostu. Bet ja cilvēks no valsts ir jāizved piespiedu kārtā, tad viņam brauc līdzi pavadonis, kurš pārliecinās, ka cilvēks patiesi ir aizbraucis uz savu dzimteni.
Skaidroja ziņu dienests.